Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțimea aceasta de oameni s-a ridicat în picioare ca să onoreze numele Tău. Amin. Tu ești singurul Dumnezeu adevărat, viu, puternic, Tu ești Creator, Tu ești Domn, Tu ești Mântuitor, Tu ești un împărat veșnic. Vrem să-ți mulțumim că ne-ai dat zile, Amin. Ne-ai binecuvântat cu mântuire, Amin. Ne-ai dat cunoștință de Tine, ca să nu trăim în ignoranță față de descoperirea pe care ai lăsat-o oamenilor prin Biblie. În seara aceasta, Doamne, mărturisim că Te iubim. Amin. Pentru că Tu ne-ai iubit. Aleluia. Iubirea Ta a fost cel mai frumos lucru din viața noastră. În fricile noastre, în bolile noastre, în singurătatea noastră, în necazurile noastre, dragostea Ta ne-a ținut în picioare. Dragostea Ta a fost cea mai importantă resursă. Îți mulțumim pentru ea. Recunoaștem că suntem doar niște oameni muritori, că nu avem în fața Ta niciun merit și nu ne putem califica. Dar îți mulțumim pentru Iisus, pentru Hristosul care a venit pe pământ să moară în locul nostru, pentru ca în meritele Lui să ne ierți și să fim copiii Tăi. Lucrul acesta ne dă o siguranță inimaginabilă, care ne dă pace și liniște, care ne conferă bucurie. Mulțumim că ești Dumnezeu și mulțumim că ne-ai salvat prin Hristos. Ne rugăm să Tu poți intra în inima lor și le poți vorbi despre cer, îi poți convinge să aleagă eternitatea și pe Cel care este singurul Dumnezeu adevărat, Fiul Tău Iisus Hristos și Mântuitorul nostru. A Ta să fie slava și să rămână în veci. Și poporul lui Dumnezeu să spună amin. Scumpă Biserica a Domnului Iisus, vă cer îngăduința să rămâneți în picioare și împreună să citim din Evanghelia după Luca, capitolul 15, Evanghelia după Luca, capitolul 15. În timp ce căutați, afirm două lucruri. Primul dintre ele, un serviciu de botez e un serviciu special. Este mai lung decât un serviciu obișnuit. Este extrem de complex. Al doilea lucru este să vă spun tuturor celor care aveți interes pentru genul acesta de anunțuri. Este că o următoare mare sărbătoare pe care o vom avea aici este evenimentul comunitar al împărtășirii cu trupul și sângele Domnului, adică cina comunitară. Vă invităm pe toți cei care vreți în Joia Mare, 18 aprilie, să veniți aici seara la 7 și împreună cu mulți frați din comunitate, din alte biserici, să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus într-o săptămână care se numește Mare datorită complexității evenimentelor în care El a suferit pentru ca noi să nu mai suferim. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Luca 15, versetul 1. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar Iisus le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine căci mi-am găsit-o aia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei din argint și pierde pe unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine că și mi-am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis, un om avea 2 fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mare a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia care l-a trimis pe ugoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu o belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat și a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în dege și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie nu mi-ai dat măcar un niet să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile despărnate, i-ai tăiat vițelul cel îngreșat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Mulțumesc frumos, stimații mei, frasurori, dragi prieteni, reocupați-vă locurile în prezența lui Dumnezeu. Vă rog să mă scuzați. Sunt foarte bucuros de perspectiva acestor oameni care sunt aici îmbrăcați în alb și de faptul că dumneavoastră sunteți aici, pentru că sunteți într-un loc unde Dumnezeu vă poate atinge sufletul. Vă poate lua amărăciunea din viață și poate așeza în locul ei pacea și bucuria. Titlul predicii mele din seara aceasta seamănă cu o veste tristă, ca și cum cel care a fost găsit nu este important. Predica mea se numește Doi pierduți, un găsit. Acesta probabil că este textul din care am predicat mai multe predici decât din oricare altul, pentru că este una dintre pildele celebre pe care le-a spus Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și în egală măsură pilda aceasta, care e intitulată în mod relativ nedrept pilda fiului risipitor, poate fi intitulată mai corect pilda fiilor risipitori sau pilda tatălui primitor sau pilda fiului recuperat și a fiului nerecuperat. Sau, așa cum propuneam la început, doi pierduți și un găsit. Dacă vom înțelege scopul pe care l-a urmărit Mântuitorul Iisus Hristos când a rostit această pildă, ea va deveni nu doar accesibilă, ci și foarte folositoare pentru viața noastră practică. Cadrul istoric al pildei acesteia încadrează două categorii de oameni care l-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos și au venit să-i asculte învățăturile. Vă aduceți aminte cum am început citirea? Toți vameșii și păcătoșii se apropiau ca să-l asculte. Prima categorie. fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: Iisus mănâncă cu oamenii ăștia de nimic? Priviți, vă rog, cele două categorii de oameni. Prima dintre ei, vameșii și păcătoșii. Oamenii nereligioși. Oamenii care se identifică cu fiul cel mic. Nereligiosul familiei. Derbedeul familiei. Fiul cel mic a fost nonconformist. Nu a respectat morala tradițională a familiei și a zonei unde trăia. Nu și-a respectat tatăl și a ales un stil de viață păcătos, chiar destrăbălat. A doua categorie de oameni sunt cărturarii și fariseii, oamenii religioși. Oameni care se identifică cu fiul cel mare, care a fost cu minte și a rămas acasă. Fiul cel mare a fost un conformist, un tradiționalist, în aparență ascultător de tatăl său, fără să știe nimeni mult timp că lucrurile acestea nu sunt adevărate. Textul biblic explică faptul că oamenii religioși, adică cărturarii și farisei, oamenii cei mai religioși ai vremii de atunci, erau mirați, dezamăgiți chiar, să nu spun supărați pe Mântuitorul Hristos, fiindcă a acceptat invitația vameșilor și a păcătoșilor să mănânce cu ei. Vameșii și păcătoșii erau oamenii cei mai de jos din societatea de atunci. Iar Iisus Hristos, identificându-se cu ei prin răspunsul de a participa la masă cu ei, pur și simplu a atras critica și supărarea celor din elita religioasă care conduceau țara, cărturarii și farisei. În loc de răspuns la critica lor, la nemulțumirea lor, Iisus Hristos spune o pildă. Pildă care prezintă trei lucruri ce se pierd. Se pierde o oaie dintr-o sută, un procent. Pierdere un procent. Se pierde un ban din 10. Pierdere 10%. Iată că procentul de pierdere crește. Se pierde un fiu din doi, după interpretarea tradițională. Asta înseamnă 50%. Adevărul este că ambii fii au fost pierduți. Pierderea este de 100%. Numai că recuperarea a lăsat doar 50% pierderea. Din punct de vedere religios, oamenii se împart cel puțin în trei categorii. Oameni religioși, fiul cel mare, farisei și cărturarii. Oameni nereligioși, fiul cel mic, un derbedeu declarat, pe față, fără reținere, n-avea etichetă, n-avea morală și nici nu-l interesa ce cred oamenii despre el. Vameșii și păcătoșii, aceștia făceau păcatul pe față, ei nu erau ipocriți, probabil era singurul păcat pe care nu-l făceau. Și a treia categorie, oamenii anti-religioși, sunt oamenii care devin violenți împotriva religiei și încearcă să intimideze pe oamenii religioși, nelăsându-le și loc aer să respire pe planeta Pământ. Tatăl celor doi fii pierduți, care era un om de afaceri de succes, un om bogat, care avea o reputație foarte bună în zonă, îl simbolizează pe Dumnezeu. Generozitatea lui depășește orice înțelegere. Iubirea, iertarea, grația, favoarea sunt dincolo de priceperea noastră. Cei doi fii pierduți simbolizează cele două categorii de oameni care sunt în lume, nereligioși prin fiul cel mare și nereligioși prin fiul cel mic și religioși prin fiul cel mare. Haideți să ne uităm un pic la fiul cel mic. Nimeni nu l-ar vrea de copil. Ascultătorii pildei din vremea Mântuitorului trebuie fi fost foarte mirați de neconvenționalitatea cererii și a atitudinii acestui fiu mai mic. Uitați-vă la el, se duce și cere moștenirea de la un tată care încă era în viață. A cerut moștenirea înainte de fratele său, care era mai mare, iar în cultura evreiască din vremea aceea era foarte limpede faptul că trebuia să aștept să-ți vină rândul. A cerut moștenirea înainte ca să-și asume responsabilități în business-ul tatălui său, business din care venea averea, de unde el avea, de unde pretindea bani. Apoi a cerut moștenirea cu un gând egoist, să plece de acasă să se detașeze de cel care câștigase banii de tatăl lui și să se ducă într-un loc unde are o libertate deplină. El încă nu știa că libertatea e unul dintre mari dușmani ai oamenilor, pentru simplu motiv că oamenii n-au capacitatea să o gestioneze. Și cei mai mulți oameni își rup gâtul când devin liberi. Și când spun liberi, mă refer la toate accepțiunile cuvântului liber. Observați, vă rog, că el a cerut moștenirea pentru a-și plăti anturajul pe care și l-a dorit. În concluzie, fiul cel mic a spus prin comportamentul lui că dorește banii lui tata, dar nu pe tata. Dimpotrivă, de tata a vrut să fugă, să scape. Tata reprezenta morala, regulile, conduita, bunul simț, responsabilitățile și el a vrut să scape de tata cât mai repede, cu atât mai repede, cu atât mai bine. Dar, în timp ce pe tata nu vrea să-l vadă, îi trebuia măcar jumătate din banii pe care i-avea. În cultura patriarhală a Orientului, era obișnuit în fața unei asemenea neascultări fiul vinovat să fie dezmoștenit imediat și alungat de acasă. Aceasta era o regulă absolut obișnuită. Este ciudat și de neînțeles pentru contemporanii tatălui acestuia că nu numai că nu îl dezmoștenește și nu îl alungă de acasă, dar îl tratează ca pe un băiat care s-a întors de la Harvard cu doctoratul. Pur și simplu îi dă jumătate din avere. Însă, de-a dreptul de neînțeles, este că dă și cealaltă jumătate de avere fiului mai mare. Fiul mai mare care nu ceruse nimic. El a împărțit averea în două, prima jumătate a dat-o celui care a solicitat-o și a doua jumătate a dat-o celui care nu ceruse de fapt. Însă tatăl ăsta este un tată unic. Stilul lui de a se comporta, manifestarea iubirii lui, este aproape risipitoare. Este de neînțeles. Un astfel de comportament este absolut atipic. Care tată s-ar fi comportat așa? Probabil că niciunul. Nu așa s-a purtat Dumnezeu cu fiecare dintre noi? Am cerut în momentele în care eram cei mai murdari și ciudat, inexplicabil, ne-a dat. Aproape că e nedrept, dar el face ce vrea atunci când dă. Pentru că nu trebuie să explice nimănui de ce dă ceea ce este al lui. De câte ori am spus, este imposibil pe mine Dumnezeu să mă asculte, la ce am făcut eu nu mai există grație divină. Și în momentele acelea, Dumnezeu a venit și ne-a ajutat. Nu există pedeapsă mai mare decât să te iubească cel care are dreptul să te pedepsească. Fiul cel mai mic pleacă într-o țară îndepărtată, risipește averea pe un stil de viață nebunesc, însă rămânând fără bani, fără prieteni, fără mâncare, se trezește ca dintr-un vis urât și hotărăște să se întoarcă acasă la tatăl lui. Afirmația aceasta pe care am făcut-o cuprinde probabil câțiva ani. Biblia nu menționează, pentru că pilda e doar o întâmplare imaginară, spusă în contextul mentalității vremii respective. Dar probabil că au trecut ceva ani. Îți trebuie timp să cheltuiești o jumătate de avere a unui om bogat. De fapt, să o risipești, nu să o cheltuiești. Observați, vă rog, că el ajunge la nivelul la care recunoaște că a greșit. Pentru un bărbat e foarte greu să recunoască că a greșit. Bărbații sunt ființe foarte orgolioase, ei sunt ființele acelea puternice, sunt leii care ies afară și vânează, prădează, urmăresc prada, o aduc înăuntru, în vizuină, la familia lui, la leoaică, la pui. Și un bărbat nu greșește niciodată, iar dacă greșește, nu poate să spună iartă-mă. Cei care spun iartă-mă trec de la nivelul de bărbați la îngeri. Aceasta, de fapt, este definiția pocăinței. Să ajungi la nivelul la care accepți că ai greșit și spui, este adevărat, am greșit, îmi asum prostia care am făcut-o, mă simt vinovat pentru asta, știu că trebuie să răspund în fața lui Dumnezeu pentru ce am făcut, însă îmi trece prin cap promisiunea lui Dumnezeu care vorbește despre iertare dacă mă căiesc, dacă recunosc și vin în fața lui Dumnezeu să recunosc că am greșit, Tată, iartă-mă, I'm sorry, iartă-mă, sunt vinovat. Asta este o definiție puțin ieftină a pocăinței, dar explicată într-un mod puțin popular. Observați că el recunoaște că a păcătuit și se autodezmoștenește, se dezmoștenește singur. Tatăl care avea drept să-l dezmoștenească nu l-a dezmoștenit, ci i-a dat banii și i-a spus: tati, ai nevoie de bani? Nu de mine ai nevoie? Ai nevoie de bani? Ia-ți-i. O să-ți ofer o experiență care va fi pedagogică pentru tine. Eu nu te pot corecta, dar experiența asta te va corecta. Câtă durere îți vor produce banii ăștia pe care tu iei, fără să-i muncești. Cum te va corecta pe tine, cum te va pune pe tine la punct experiența asta pe care tu ți-o dorești într-un mod fără înțelepciune. Nici măcar tu nu-ți imaginezi, iar eu nu pot ajunge la nivelul ăsta de a te corecta. Cum îți vor face banii ăștia educație, nu îți va face educație nimeni. Lucru care s-a întâmplat. Și știți ce spune el? El se întoarce acasă la tata și spune următorul lucru în timp ce pleca spre casă. Am să mă duc la tata și am să-i spun: nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Mă autodezmoștenesc. Ceea ce n-a vrut tata să-i facă și a făcut singur. În sfârșit a ajuns la nivelul la care judeca cinstit, nu cu privire la alții. Că cu privire la alții noi suntem foarte drepți și corecți. Numai cu noi avem probleme. La noi se termină dreptatea și exigența. Noi întotdeauna, din cauza ploii, din cauza lui sau măcar a ei, dacă nu a lui sau dacă nu a lor, întotdeauna din cauza cuiva greșim noi. E, băiatul ăsta spune: tată, eu am greșit din cauza mea. Nu mai vreau să fiu fiul tău, că nu merit. Nu pot să suport umilința de a mă întoarce în camera aia luxoasă și a trăi în luxul în care am copilărit în timp ce am fost un derbedeu irresponsabil. Nu-mi permit să mai intru acolo, pentru că eu consider, după mintea care o am astăzi, nu ieri și nici acum 5 ani, că nu merit. De multe ori, părinții care au un astfel de copil, nici prin bătaie, nici prin confiscarea telefonului și automobilului, nici prin alte pedepse, nu-l pot conduce pe copil să ajungă la această înțeleaptă, dumnezeiesc de înțeleaptă decizie. Și numai atunci când îl lași pe el singur să experimenteze frângerea, pur și simplu să-l frângă viața, și atunci tata devine necesar, util, înțelept și persoana la care vreau neapărat să mă întorc. Este singurul care m-a iubit când am fost un gunoi. Oamenii te iubesc când stai sub lumina reflectoarelor. Și de fapt nu te iubesc pentru că te iubesc. Te iubesc pentru că lumina reflectoarelor răspândește o vrajă, o putere, o poziție, niște oportunități. Și din cauza oportunităților te iubesc oamenii, nu din cauza ta. Observați, vă rog, că el îi cere tatălui său să-l primească ca pe un argat. În vremea aceea, un om bogat avea două feluri de oameni care lucrau pentru el. Slujitorii care lucrau pe proprietate și dormeau pe proprietate. Living. Argații care lucrau pe proprietate, dar stăteau în afara proprietății. El n-a cerut să fie un slujitor ca să doarmă pe proprietate. El a spus: eu nu mai merit. O să ies afară de pe proprietatea tatălui meu ca să experimentez suferința și durerea, pentru că asta merit. Vreau să mă disciplinez, vreau să iau ce e al meu. Dacă am luat untul și marmelada, gemul, dulceața, acum vreau să-mi asum prostia pe care am făcut-o. Vreau să sufăr pentru ea. O să ies de pe proprietate în fiecare seară și ieșirea aceasta să mă îndurereze și eu să spun: așa-ți trebuie. Ăsta este prețul prostiei pe care ai făcut-o. El n-a fugit de suferință. El a fost înțelept și a știut că suferința aduce răbdare și apropiere de Dumnezeu. Știu că e neconvențional mesajul acesta. Aproape că e deranjant, supărător. Probabil că el a vrut să muncească, să nu doarmă pe proprietate, să iasă afară ca argații, sperând că va strânge ceva bani să-i dea tatălui cel puțin puțin din suma uriașă cu care el l-a jefuit pe tatăl lui. Se întoarce acasă și observăm că nu doar regretă păcatul, dar încearcă să repare păcatul. Vă mai aduceți aminte de Zacheu? Zacheu este exemplu de persoană care nu doar regretă că a păcătuit, și repară ce a păcătuit. Se duce înapoi la oamenii pe care i-a furat și spune: eu ți-am furat niște bani, nu vin să spun doar am sorry, ce pocăință de 2 lei. Nu, câți bani ți-am furat? 500 de lei. Am sorry pentru că am făcut asta și acum țineți și banii, dar îți dau încă 100 în plus, interesul. Așa a făcut Zacheu. Asta se numește o pocăință autentică. Pocăință din asta în care astăzi ridicăm mâna asta și mâine o ducem în altă parte unde este interzis. Ne-am săturat de genul ăsta de pocăință. Băiatul ăsta și-a reparat prostia care a făcut-o, nu doar spun un sorry, ci plătind efectiv prostia care a făcut-o. Această pocăință a fost autentică și când tatăl și-a dat seama de intensitatea pocăinței lui, nu i-a mai zis nimic, pentru că îi zisese viața și zisese singur. Și în loc să-l certe, să-l pedepsească, să-i pună interdicție, pur și simplu tatăl l-a primit. Dar nu numai că l-a primit, tatăl iese în întâmpinare, îl primește ca pe un brav, ca pe un băiat extraordinar care se întorsese de la cine știe ce război pe care îl câștigase în cinstea patriei și a familiei, și înconjurat de slujitorii care îl urmau, tatăl spune: aduceți repede! Să aducem repede ce? Aduceți repede haina cea mai bună, cea mai bună haină din casă, aduceți-o repede. Aduceți repede sandale, aduceți repede inel și aduceți repede vițelul ăla îngrășat, omorâți-l și faceți mâncare din el. Creați o sărbătoare mare. Dar pentru cine? Haină, sandale, inel și sărbătoare. Pentru fiul meu. Dar de ce? A fost mort. Băiatul acesta a fost mort. Voi nu înțelegeți ce înseamnă pentru un tată, în loc să moară el, să-i moară copilul. Deși nu era vorba de o moarte fizică, biologică, era vorba de o moarte spirituală. A fost mort, oamenilor, a fost mort, dar mi-a înviat copilul, mi-a înviat băiatul. Haina cea mai bună? Pentru că mi-a înviat copilul. Cine n-a experimentat asta nu înțelege nimic. Aduceți haina, aduceți sandale, aduceți inel. Mi-a venit copilul acasă. Nu mă interesează ce a făcut atunci, mă interesează ce face acum. Nu mă interesează ce a pierdut, ce am pierdut când a plecat, mă interesează ce câștig când se întoarce. Știți ce îi spune? Nu vreau să te autopedepsești. Nu vreau să câștigi bani ca să-ți cumperi calitatea pe care ai pierdut-o de fiul al meu. Fără merite te primesc. Înainte să-mi dai vreun ban înapoi te primesc. Înainte să poți face ceva ca să-ți recuperezi ce ai pierdut, te primesc absolut pe gratis. În dar, ești fiul meu. Pentru ce să se fi bucurat omul ăsta? Pentru că i-a înviat băiatul, pentru că s-a născut din nou, pentru că i s-a schimbat mintea, pentru că a fost înnoit de Duhul și pentru că a devenit o făptură nouă în Hristos. Acesta este un miracol. În viața mea s-a petrecut acum aproximativ 35 de ani. Și oricine a experimentat miracolul acesta al înnoirii duhovnicești spirituale, numită ca un fel de a doua naștere, când ți se schimbă mintea și nu te mai recunoaște nimeni cum te comporți, este puterea lui Dumnezeu care te schimbă, care te influențează, care îți dă putere să domini de ce erai dominat, să controlezi de ce erai controlat, să calci pe adicțiile care te transformau într-un prizonier nefericit și neputincios. Dragostea și acceptarea tatălui sunt fără plată. Dacă candidații aceștia au avut această experiență, nu ne mirăm de ei că sunt aici. Nu ne mirăm de ei că își permit să facă declarații publice cu privire la încă 50, 60, 70 de ani care mai au de trăit de acum încolo. Să nu spun mai mult, nu vreau să-i privesc de cât vrea Dumnezeu să le dea la fiecare. Numai o astfel de experiență îți poate da puterea publică să faci declarații de genul acesta. Haideți să ne uităm puțin la fiul cel mare. Biblia începe să vorbească despre el în momentul în care fiul cel mic se întoarce acasă. Când a aflat că tatăl l-a repus în drepturi pe fiul mic, s-a înfuriat la maxim. Acum era rândul său să-l facă de rușine pe tatăl său, să demonstreze că de fapt nu e religios cum a crezut tata și nici băia bun, a fost doar ipocrit. Acum era rândul lui să-i mai aducă tatălui său încă o dată experiența pe care i-o provocase fiul cel mic. De ce s-a supărat fiul cel mare? Pentru mine este ciudat că nu s-a supărat când i-a plecat fratele să moară și s-a supărat când s-a întors fratele să trăiască. Ăsta-i frate? Ăsta nu-i nici verișor. Observa, s-a supărat pentru că s-a făcut prea multă cheltuială. Îi spune lui taică-s-o, i-ai tăiat vițelul îngreșat, dacă îl vindeai, luai o grămadă de bani pe el. Atâția bani cheltui pentru ăsta. Prea mult, prea multă cheltuială. Ce bine știm noi să facem cheltuiala mai mică când e făcută în cinstea altora și pentru bucuria lor. Când e pentru noi, bani fără măsură. Când e pentru altul, îi ajunge. Apoi, s-a supărat pentru că i-a oferit a doua șansă fratelui său. Probabil că este timpul potrivit să punem o întrebare destul de incomodă. Încercați să mă ascultați. De ce fiul mic este primit de tatăl și respins de fratele mai mare? Lăsați-mă să mai pun puțin sare pe rană. De ce oamenilor le place de Iisus, dar nu le place de biserica în care sunt frați mai mari? Frați care nu agrează cu întoarcerea, numai cu plecarea. Frați care, în fața cărora nu există a doua șansă, numai prima, cea de care de fapt nu mai există. De ce ocolesc oamenii biserici de genul acesta și nu vor să vină în ele? Pentru că ei n-au loc acolo. Pentru că nu mai există o a doua șansă pentru ei. Ei pot muri liniștiți și pot merge în iad, pentru că așa spune Evrei 6. Evrei 6 nu spune așa. Numai noi interpretăm așa în Evrei 6. De asemenea, el s-a supărat că tatăl l-a repus în drepturi pe fiul cel mic și asta presupunea că o să-și ia din nou moștenirea, ăla de două ori și el niciodată. Și asta l-a umplut de mânie. Nu cumva să câștige altul ceva mai mult decât mine, că nici nu mă interesează cât am câștigat eu, mă interesează cât a câștigat el. Apoi își afișează meritele personale văzându-se mai bun decât fratele său. Vă puteți imagina ce a fost în stare să spună: tată, eu nu ți-am călcat porunca niciodată. Ce tupeu, ce minciună, ce exagerare. Eu nu ți-am călcat porunca niciodată, stai de vorbă cu cel mai cuminte băiat din zonă. A venit derbedeul ăsta? Ăsta nu merită nimic, ce caut aici? Nici nu m-ai consultat când l-ai primit. Eu sunt un băiat bun și asta mă califică să ne consultăm, să ajungem la consens. Eu nu ți-am călcat porunca niciodată. Fratele mai mare nu greșește niciodată. Fratele mai mare e impecabil. Fratele mai mare este sfânt, este perfect, este desăvârșit. Și întotdeauna în public arată asta cu toate eforturile. Fratele mai mare apare pe scenă când trebuie să descalifice pe cineva. Când trebuie să spună unui amărât care de-abia se întoarce lingându-și rănile și sperând că va fi primit de tatăl, că se va bucura de un pic de milă, el apare acolo și spune: fără milă, aici fără milă. Vă aduceți aminte ce spune Evanghelia când a alergat tatăl în fața copilului mai mic și l-a primit? Ascultați verbul folosit: tatălui i s-a făcut milă. Ai fost vreodată în situația să aștepți milă? Milă de la cineva care s-a purtat cu răutate, cu dușmănie, ți-a luat dreptul, a profitat de autoritatea lui, de forța lui, de... și te-a nedreptățit, te-a călcat în picioare, poate o fată, de cele mai multe ori o fată, poate altcineva. Ți-ai dorit vreodată să primești mila cuiva de care îți depindea succesul și viitorul și n-ai primit-o? Tatăl și-a făcut milă de el, dar a venit fratele cel mare. Din punctul lui de vedere, nimeni nu are dreptul la milă, nici ei. Știu două lucruri despre el, trei despre el, unul despre el, 20 despre el. Nimeni nu se califică. Îmbrăcați-vă la loc în costum și duceți-vă acasă. Când o să fiți băieți de treabă, veniți să vă botezăm. Fratele cel mare este persoana în fața căruia nu se califică nimeni.
Însă nu fratele cel mare hotărăște dacă cel mic când se întoarce acasă e primit sau nu. Și asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Și tatăl hotărăște dacă îl primește. Tatăl are dreptul să spună repede, haina bună, pantofii, inelul și sărbătoarea, să înceapă sărbătoarea. Fratele mai mare a vrut să oprească, tatăl i-a spus, vezi de treabă. Unde aș fi fost eu astăzi? Unde ai fi fost dumneata? Unde am fi fost noi? Unde ar fi fost ei? Dacă fratele cel mai mare hotăra ce se întâmplă. În mintea lui totul se bazează pe merite, pe religie. În situația asta a făcut exact același păcat ca și fiul mai mic. Prin ceea ce a cerut, l-a dezonorat pe tatăl său. Însă cu aceeași blândețe și înțelegere, tatăl său l-a tratat pe fiul mai mic ca și pe cel mai mare și pe cel mai mare ca și pe cel mai mic. N-a făcut nicio diferență între ei. Observați că iese afară la fiul care n-a vrut să intre, la cel mai mare, și îi spune, îi explică ce s-a întâmplat. Și îi spune, fiul meu, cum te iubesc pe tine, îl iubesc și pe el. E adevărat că el s-a manifestat urât, dar acum s-a întors. Nu pot să nu-l primesc, e copilul meu. Tu nu înțelegi, tu nu ești căsătorit. Tu nu ai copii. Când se va naște, când îl vei ține în brațe, atunci se va naște în inima ta mila. Și întotdeauna un copil n-ajunge niciodată atât de rău încât să nu mai existe o șansă pentru el. În inima unei mame și chiar a unui tată există întotdeauna o șansă. Iar dacă o mamă și o tată nu mai are, și un tată nu mai are o șansă pentru copilul lui, probabil că e doar tutore, nu mamă sau tată. Uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă. Îi explică rațiunea acțiunii sale. Trebuia să-l primesc și să fac sărbătoare. A înviat copilul. A înviat copilul. E cineva aici care are un copil mort? Dacă ar învia, ce-ai face? Este similar să moară spiritual, să se destrăbăleze, să trăiască în mod mizerabil, să facă cele mai abominabile păcate care există și dintr-o dată să ilumineze Dumnezeu mintea într-o experiență de frângere, într-o experiență dureroasă și să se întoarcă la Tatăl, așa cum spuneau oamenii aceștia, și să spună, de astăzi înainte vreau să-L primesc pe Iisus. Orică în mod miraculos înviază copilul din morți, biologic, fizic, orică înviază spiritual prin nașterea din nou, prin această lucrare de mântuire, pentru un tată este același lucru. El face o sărbătoare, dar îl tratează cu înțelegere pe fiul mai mare ca și pe cel mai mic și spune, tati, trebuia să fac asta. E copilul meu, ia-mă pe cuvânt dacă nu mă înțelegi. Nu numai atât, l-a rugat să intre și el la sărbătoare, făcându-i aceeași favoare și lui ca și fratelui său mai mic. Probabil că oamenii care erau acolo de față, vecini, muncitorii din curte, de pe proprietate, așteptau să vadă cum se va soluționa conflictul ăsta. Bietul tată, ani de zile a fost expus cu reputația pătată, îndurerat, din pricina celui mai mic. Nici nu se întoarce bine să se restaureze, să iasă și el un pic la aer curat. Că cel mai mare ia locul, e schimbul doi. Și îl împinge pe bătrân în aceeași durere din care tocmai ieșise de 5 minute. Și oamenii probabil că se gândeau, cum se va soluționa dramaticul caz la care ne uităm? Ce durere pentru bietul om! Ce necaz pentru bietul tată! Se părea că băiatul mai mare are minte! Ce ne-am înșelat crezând că are? A fost doar ipocrit. Primul măcar a fost sincer. Va putea tatăl să treacă peste ofensa fiului mai mare? Va reuși familia să se reunească după atâta suferință? Se va lăsa fiul mai mare îmbunat? Acum totul e în mâna lui, de el depinde totul. Fiule, vrei să te pocăiești? Vrei să intri în casă? Vrei să-ți ierți fratele? Poți să-l îmbrățișezi? Poți să-i spui, ești fratele meu? Chiar dacă ai fi cheltuit și moștenirea mea, nu numai pe a ta, ești fratele meu, am inimă să te iert. Dacă nu te iert eu, cum te vor ierta dușmanii, vecinii? Te iert, frate, pe amândoi ne-a făcut o mamă. Oamenii se uitau, cum va reacționa? Pilda se încheie fără nicio explicație. Pentru că frații mai mari, cărturarii și farisei, erau acolo și ascultau pilda. Și Hristos a spus-o pentru ei, că l-au criticat pe Iisus, de ce îi primește pe frații mai mici, pe vameși și pe păcătoși. Toate cele trei pilde au fost spuse pentru ei, pentru frații mai mari, pentru cărturari și farisei, care n-au ochi pentru vameși și pentru păcătoși. Niște derbedei. Nu merită să-ți faci de lucru cu ei. Și atunci Hristos spune o pildă cu trei părți. Un procent de pierdere, 10% de pierdere, 50% sau 100% de pierdere. Mă apropii de încheiere și aș vrea să remarc câteva lucruri înainte să mă opresc. Observați, vă rog, că fiul cel mai mare, deși a ales să fie religios, nu se întristează de întristarea tatălui. Îl lasă rece că i s-a întors fratele acasă. Probabil că unui vecin i s-a făcut milă. Nu se bucură de bucuria tatălui. Contestă acțiunile tatălui. Nu-i mai dă nicio șansă fratelui său. Nu se identifică cu familia sa. Știți ce îi spune lui taică-so? E fito. Da, da, fiul meu e fratito. Nu, e doar fito. Numai tu l-ai acceptat, eu nu. Dar nu ți-e rușine că nu l-accepți? Nu, nu mi-e rușine. La fel ca Iona. Nu ți-e rușine că te mâni? Nu, o să mă enervezi și mai tare. Fiul cel mic, nereligios, se pocăiește și are parte de sărbătoare. Fiul cel mare, el nu se expune, el e băiat serios, e băiat de treabă, el nu se predă, el nu iese în față, el nu se botează, el e suficient de bun ca să n-aibă nevoie de nimic. El poate să fie credincios și într-o altă religie. O religie pe care de fapt nu o practică. Mântuitorul spunea cărturarilor și fariseilor din vremea lui următoarele cuvinte: vameșii și prostituatele vor intra înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. La care frate credeți că i-a spus pilda asta? La ăla mai mare, evident. Cu alte cuvinte, fiul cel mai mare, religiosul, cărturarul, fariseu, a spus: îmi este dator, n-a fost cu minte. Eu am stat acasă, tată, și acum vreau să ții cont de opinia mea. Nu-s de acord să-l primești. El a încercat să-l controleze pe tatăl său. Prin faptul că are merite, niciodată nu ți-a încălcat porunca. Merităm pentru că venim la biserică. Merităm pentru că suntem membri la biserică. Merităm pentru că slujim pe Dumnezeu. Ei, acum Dumnezeu, lui Dumnezeu a venit rândul să mă asculte. Am și eu un cuvânt de spus aici. Pentru că eu am investit în împărăția lui Dumnezeu. El nici nu avea nevoie de un mântuitor. El era mântuitor pentru el. Meritele lui îl califica. N-avea nevoie de nimeni. Păcatul nu înseamnă doar încălcarea poruncilor lui Dumnezeu, ci punerea ta în locul lui Dumnezeu, ca și domn și judecător, ca și mântuitor. Deși stilul de viață păcătos al celor de frați a fost la fel, greșeala, păcatul fiului mai mare a fost mai periculoasă decât a fiului mai mic, pentru că mândria păcătoasă este mai puțin periculoasă decât mândria spirituală. Că de asta păcătoasă te vezi păcătos și într-o zi te pocăiești, dar de aia spirituală nu prea te vezi și nu prea te pocăiești. Este îngrozitor să vedem cum împlinirea atentă a legii lui Dumnezeu poate deveni o metodă de a te răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Complicată afirmație. În concluzie, în primele două pilde a oii pierdute, a banului pierdut, cineva i-a căutat și i-a găsit. A treia pildă, băiatul pierdut, nu l-a căutat nimeni. Vă pun o întrebare. Cine trebuia să-l caute pe fiul mai mic? Îmi permite să răspund, fiul mai mare. După oaia care s-a pierdut, s-a dus cineva și a căutat-o unde era prinsă între spini. N-ar fi putut să iasă de acolo, e nevoie de ajutor din afară. Nimeni nu se poate pocăi, e nevoie de Iisus. Nimeni nu poate fi iertat singur prin merite personale, e nevoie de Iisus. E nevoie de El să ierte păcatele, să ridice povara, cu sângele Său să șteargă vinovăția care planează și care cheamă dreptatea lui Dumnezeu să se manifeste, mânia lui Dumnezeu să se manifeste. De aceea există iad, pentru că există păcat. De aceea există pedeapsă, pentru că există păcat. Dar pentru păcatul acesta a venit Iisus și a murit. Oamenii ar trebui să fie liberi. Dar numai fiul cel mai mic spune: iartă-mă. Cel mare, I'm sorry, eu n-am păcătuit niciodată. Pe fratele său trebuia să-l caute el, dar nu l-a căutat. El nu numai că nu l-a căutat, dar când s-a întors bietul acasă, n-a vrut să-l primească. Pocăința a fost soluția pentru fiul mai mic. Meritele personale a fost soluția pentru băiatul mai mare, care nu se califică. Pilda se încheie abrupt, fiul mai mare rămâne la ușă, că acolo au rămas farisei și cărturarii. Când Iisus a terminat pilda, s-au uitat urât la el, s-au întors pe călcâi și au plecat. Ei n-aveau păcat, Hristos n-a venit pentru ei. Sunt 23 de persoane aici. Le-ați auzit, le-ați auzit odată și a doua oară o să le auziți în baptistier. Recunoaștem că am păcătuit. Numai prin harul lui Dumnezeu adus prin Hristos, noi suntem iertați de păcatele noastre. Vom merge în cer pentru că Iisus a plătit ca să mergem în cer. N-avem niciun merit, suntem oameni ca toți oamenii, greșitori și păcătoși. Stimați prieteni, este un eveniment mai larg, mai aglomerat. Sunt prieteni, sunt cunoscuți, sunt colegi. Am venit cu toți aici ca să stăm în fața lui Dumnezeu alături de ei și de părinții lor. V-ați gândit vreodată că fiecare dintre ei are o mamă care acum stă înlăcrimată în bancă cu sufletul relaxat, că acum nu mai este ca acum un an. Acum e aici, acum un an era în altă parte. Acum 5 ani a avut un scandal monstru cu unul dintre ei. Îmi imaginez doar. Pentru că vrea să facă lucruri foarte grave. Mama a plâns, s-a rugat, a încercat să-l înduplece, probabil că a reușit sau nu. Dar între timp s-a întâmplat ceva. Și uitați-i îmbrăcați în haine albe. Pentru fiecare dintre ei există o mamă acolo care stă cu inima recunoscătoare celui care schimbă viețile, celui care iartă păcatele, celui care are mâinile străpunse, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Unul dintre cei care se botează este Jaden Lozneanu, nu știu pe unde este, pe aici, pe undeva. Cred că spunea că are acum, nu știu câți ani, 17, 18, nu mai știu, 18. Cu 9 ani în urmă avea 9 ani. Și am făcut atunci o chemare la pocăință de la amvonul ăsta, de la microfonul ăsta și pe lângă oamenii, pe lângă adulții care au ieșit și ceva tineri a ieșit și el. Era un băiețel, un adolescent de 9 ani. Și țin minte că l-am dat exemplu adunării și am spus, de ce credeți că a ieșit băiețelul ăsta aici la 9 ani? Conștientizează el păcatele care le are? Nu știu ce a conștientizat, însă știu un lucru. Ceea ce a făcut atunci, deși probabil că nu a fost pe deplin conștient, l-a urmărit. Și astăzi, când înțelege mult mai mult decât atunci, fiind acum la 18 ani, s-a ținut de cuvânt și a venit din nou, de data asta, nu să-și predea viața lui Iisus, ci să se boteze. Mărturisind ce s-a întâmplat în viața lui, probabil atunci, probabil după aceea, probabil ieri. Înainte să mă opresc, aș vrea să mut un pic reflectorul pe dumneavoastră. Pentru că și dumneavoastră sunteți oameni. Este ca și cum oamenii aceștia i-au chemat aici să mănânce și dumneavoastră sunteți la fel de flămânzi. Și în loc să vă spun la revedere, aș vrea să vă spun doar, ei o să plece, n-ați vrea să veniți să mâncați un pic. Și dumneavoastră sunteți oameni. Probabil că cei mai mulți au făcut deja botezul în apă, mărturisind că Iisus Hristos este Domnul lor. Și se simt copii ai lui Dumnezeu, sunt copii ai lui Dumnezeu, iar Dumnezeu le este Tată. Întreb, asumându-mi că există probabilitatea să existe astfel de oameni aici, există cineva care vrea să folosească evenimentul ăsta și să spună, eu vreau să-L primesc în inima mea pe Iisus Hristos ca pe Mântuitorul meu personal. Vreau să-mi fie iertate păcatele, vreau să fiu și eu copilul lui Dumnezeu, vreau să nu merg în iad pentru păcatele trecutului meu și ele să fie iertate de Iisus pe care îl chem în viața mea. Este cineva care vrea să facă decizia asta? Ridicați o mână dacă sunteți aici și vreți să faceți lucrul ăsta. Nu am timp de lucrul ăsta și nici nu vreau să accentuez prea mult, am vrut doar să spun următorul lucru. Fiecare dintre noi avem o viață care se epuizează. Suntem fragili ca un nou, e suficient să scape odată din mână că nu mai există. Nu-l mai poți strânge înapoi și să-l bagi în coaja care deja s-a spart. Nici nu vreau să devin patetic, accentul cade pe botezul lor. Dar pentru că în seara aceasta ați fost aici și ați ascultat Evanghelia, pentru că și dumneavoastră sunteți oameni muritori și pentru fiecare dintre noi există în față o zi distanță sau 80 de ani distanță, o moarte și apoi judecata lui Dumnezeu. În seara aceasta îmi permit să vă chem să vă pocăiți. Să vă pocăiți de păcatele pe care le-ați făcut și să vă pregătiți să faceți botezul în apă mântuindu-vă sufletul. Pentru că Evanghelia lui Dumnezeu spune următoarele cuvinte: cine crede și se botează va fi mântuit. Ei au crezut și acum sunt pregătiți să se boteze. De aceea sunt mântuiți. Ei sunt în împărăția lui Dumnezeu, nu din întâmplare, nu din religie, ci pentru că au făcut ce le cere Dumnezeu. Mă uit la dumneavoastră încă o dată și e ultima afirmație pe care o fac. În seara aceasta te invit să te hotărăști să-ți predai viața Domnului Iisus, să lasă intre în inimă ca mântuitorul care te iartă, care te restaurează și care îți ia păcatele pe care le-ai făcut, făcându-te copilul lui Dumnezeu. Și dacă vrei în seara asta să te botezi după ce terminăm cu ei sau vrei să faci lucrul acesta cândva în viitor, atunci faci cel mai important lucru pe care l-ai făcut vreodată. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.